რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 16 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ცეცხლის ყველა კერა აბასთუმნის დღეში ლიკვიდირებულია. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს უკრაინის ხელისუფლება მას სამ სცენარს დაახვედრებს. რუსეთი არაპირებს სანქციების გამკაცრებას ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ყირგიზეთის სასამართლომ ციხეში მყოფი ოპოზიციონერის სარჩელი არ დააკმაყოფილა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით აბასთუმნის დღეში ცეცხლის ყველა კერა ჩამქრალია. ამის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხევრიშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს მინისტრის ინფორმაციით, მეხანძრემაშვილები ავიაციასთან ერთად ეფექტიანად მუშაობენ. და დღის ბოლოსათვის უკვე ლოკალიზებულია ხანძრის ძირითადი კერები. ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკში აბასთუმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე შერეული ტყის მასივში 29 აგვისტოს გაჩნდა ხანძარი. ხანძრის კერებთან შეყვანილია ხანძარსა წინააღმდეგო ტექნიკა, გაიჭრა გზა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, წინასწარი მონაცემებით, ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დევანდღეს ხომასი აღნიშნა, რომ დამწვარი ტყის ფართობი სუსტდება. მისი თქმით, დამწვარ ტყეს მოსახლეობის ჩართულობით აუცილებლად აღადგენენ. ფინანსთა მინისტრმა პრემიერ-მინისტრისგან მიიღო უკვე დავალება ხანძრის ლიკვიდაციის სამუშაოების მონაწილეების პრემიების გაცემის საკითხის მოგვარების თაობაზე. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ 10 სექტემბრისათვის მისი უკრაინში დაბრუნების დროს უკრაინის ხელისუფლება რამდენიმე სცენარს ამზადებს, მათ შორის ეს არის საზღვარზე არდაშვება და პოლონეთში გაძევებას, საზღვარზე შესვებას, დაპატიმრებას და საქართველოსათვის გადაცემას არისკიდებს სხვა მოქარები, თუმცა მე უკრაინაში დაბრუნებას ხელს ვერაფერს შემიშლისო, განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ერთ-ერთ უკრაინულ ტელეარხთან ინტერვიუში. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს კრაკოვეცის სასაზღვრო პუნქტის გავლით აპირებს ჩასვლას უკრაინაში. მანამდე კი იგი რამდენიმე ევროპულ ქვეყანას ეწევა და მონაწილეობას მიიღებს ევროპის სახალხო პარტიის კონფერენციაშიც. ახალი ამბების გამოშვებას გამოგზავნებთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთმა 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ ეწინააღმდეგება შემდგომ სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს კორეელი მოქალაქეებისათვის სამუშაო ვიზების გაცემის უფრო მეტ შეზღუდვას. სანქციების გაძლიერებასა და გარკვეული ტიპის სამხედრო მოქმედებებს ხენიანის წინააღმდეგ მხარს უჭერენ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონთან სატელეფონო საუბარში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა მოუწოდა შეერთებულ შტატებს, სათა თევი შეიკავოს ჩრდილოეთ კორეის მიერ განხორციელებული მორიგი ბალისტიკური რაკეტის გამოსვლის პასუხად სამხედრო ნაბიჯებსა და შემდგომ სანქციებზე, რაც რუსეთის აზრით კონტრპროდუქტიულია, იტყობინება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ყირგიზეთის უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმებულად ჩაითვალა ციხეში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ომურბეკ ტეკებაევის ათასობით მომხრის ხელმოწერა. ხელმოწერები მხარს უჭერდნენ ტეკებაევის კანდიდატურას პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 15 ოქტომბერს არის დანიშნული. თავად პარტია ატა მეკენის ხელმძღვანელი ორ მოხელესთან ერთად იმყოფება ციხეში, მათ წაღენებული აქვთ ბრალდება სახელმწიფო სახსების უკანონო გაფლანგვის მუხლით. სერბიისა და კოსოვოს პრეზიდენტებმა 31 აგვისტოს ბრიუსელში გამართეს შეხვედრა ურთიერთობის ნორმალიზებისა და დიალოგის შემდგომი გაგრძელების გზებზე. ალექსანდრ ვუჩიჩისა და ჰაშიმ ტაჩის შეხვედრის მასპინძელი იყო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი გლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ძალიან სამწუხაროს უწოდებს აზერბაიჯანში ახალი ამბების სააგენტოს თურანის დირექტორის დაპატიმრებას და მოუწოდებს ბაქოს, რათა დაუყოვნებლივ განთავისუფლოს მეხმანალიევი. აზერბაიჯანელმა სამართალდამცავებმა იგი 24 აგვისტოს დააპატიმრეს, ხოლო სასამართლომ სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გადასახადების დამალვისა და თანამდებობით ბოროტად სარგებლობის ბრალდებით. მაისში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დაბლოკა წოდომა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ვებსაიტზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი მოუწოდებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, რათა შეწყვიტოს რეპრესიები და განთავისუფლოს მოხანალიევი და სხვა ჟურნალისტები, რომლებიც ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლებისთვის იდევნებიან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება Amnesty International-ის თანამშრომელი ლევან ასათიანი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი ლევანი უკვე რადიო თავისუფლების სტუდიაშია და დიდი მადლობა რომ გვესტუმრა. ლევან, სანამ ზოგადად დავიწყებდით საუბარს აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობაზე, მინდა რადიო მსმენელს უამბოთ ინციდენტის შესახებ, რომელიც თქვენ შეგემთხვეთ. მე ნედგაზეთში წავიკითხე, როდესაც არ შეგიშვეს აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რამდენიმე სიტყვით თუ შეიძლება, და როგორ დასრულდა მერე ეს ყველაფერი?
ანუ მოხდა ისე, რომ Amnesty International-ის თანამშრომლები, როდესაც მივდიოდით ბაქოში, რა თქმა უნდა, სამსახურეობრივი მისიით,
ხშირად გიწევდათ.
დიახ, ხშირად გიწევდა, და როდესაც ჩავფრინდით ბაქოს საერთაშორისო აეროპორტში, მესაზღვრეებმა გვითხრეს, რომ ჩვენი სახელები და გვარები იყო შეტანილი ეგრეთ წოდებულ წითელ სიაში, რომ და შესაბამისად ჩვენ ვერ შევძლებდით აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შესვლას. როდესაც ვკითხეთ მიზეზი თუ რატომ, მათ თქვეს, რომ ალბათ თქვენ რაიმე კანონი დაარღვეთ, როდესაც ბოლოს იყავით ქვეყანაშიო. და
ბუნებრივია დაინტერესდით რა კანონი დაარღვეთ.
Ну, რა თქმა უნდა. Ну, реально, რა თქმა უნდა, გაგვიკვირდა, მაგრამ ძალიანაც არ გაგვიკვირდა, იმიტომ რომ ეს Amnesty International-ის არ იყო პირველი, ანუ Amnesty International-ი არ იყო პირველი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიცაც ასე რომ ვთქვათ, აუკრძალეს ქვეყანაში შეღწევა. რამოდენიმე თვით ადრე იგივე შემთხვევა Human Rights Watch-ის წარმომადგენელს, და საერთოდ ეს იყო დიდი ნაწილი იმ დიდი კამპანიისა, რომელსაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება ანხორციელებდა წლების განმავლობაში, რაც რითაც მათ სურდათ ფაქტობრივად, რომ ქვეყანა ჩაიკეტათ ყველანაირი საერთაშორისო მონიტორინგის.
და ამ ორგანიზაციების წარმომადგენელი ან რაიმე ოფისი თუ არსებობს ახლა თუ დარჩა აზერბაიჯანში?
არაფერი მსგავსი არ არსებობს. ფაქტიურად არც ერთი უფლებადაცვითი ორგანიზაციის ოფისი არ არსებობს აზერბაიჯანში, არა მარტო საერთაშორისო, თითქმის ადგილობრივი უფლებადაცვითი ორგანიზაციები, რომლებიც თქვა სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებზე მუშაობენ, არც მათ აქვთ ოფისები, და უკვე სახელმწიფოთა შორის ორგანიზაციებმაც კი რამოდენიმე დატოვეს აზერბაიჯანი, მაგალითად ეუთოს ოფისი არის ერთ-ერთი ასევე, რომელიც მოექცა ამ შეზღუდების ქვეშ.
მიუხედავად ამისა, თქვენ ადრე გიწევდათ ჩასვლა ბაქოში და პრობლემები არ ქონდათ, ხო, როგორც ხდები? ანუ ეს არ იყო პირველი ვიზიტი?
ეს არ იყო პირველი ვიზიტი, თუმცა ჩვენ როდესაც ვაპირებდით ამ ვიზიტამდე სამი თვით ადრე ბაქოში ჩასვლას ოლიმპიური თამაშების დროს,
მე მგონი ოლიმპიური თამაშები მოიმიზეზეს მაშინ.
დიახ, მაშინ მოიმიზეზეს ოლიმპიური თამაშები და თქვეს, რომ დაახლოებით მიზეზი იყო ესეთი, რომ ჩვენ არ გვექნება შესაძლებლობა, რომ თქვენ შეგხვდეთ, იმიტომ რომ ძალიან დაკავებული ვართ ოლიმპიური თამაშების ორგანიზებით, და შესაბამისად ნუ ჩამოხვალთ, ასე ვთქვათ, ეს იყო კომუნიკაცია იმეილის მეშვეობით. ხოლო უკვე შემდგომ ოლიმპიური თამაშების შემდეგ, სამი თვის შემდეგ, როდესაც ჩავედით, რეალურად აღმოჩნდით აი ამ სიაში.
ანუ ეს სივრცე ახლა თქვენთვის დახურულია, თქვენი ორგანიზაციისთვის დახურულია.
პრინციპში ყველასთვის დახურულია, ნებისმიერი საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანიზაციისთვის დახურულია. ფაქტიურად არის ჩაგეტილი სახელმწიფო, ასე შეიძლება ითქვას.
ევროსაბჭო? ანუ ევროსაბჭოს პოზიცია, ვიცი რომ რამდენჯერმე გამოუხატავთ პოზიცია, მაგრამ როგორ ჩანს, მაინც და მაინც განსაკუთრებით რადიკალური არ არის. ჩემს კოლეგას კობალიკლი კაძეს ჰქონდა ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ხიზილალის დიპლომატია. უბრალოდ ახლა არა გვაქვს ამ სიუჟეტი, თუმცა არაერთხელ მოვასმენინეთ რადიო მსმენელს, საუბარია მოქრთამვაზე, ელემენტარულ მოქრთამვაზე, ჩინოვნიკებისა, ევროპელი ჩინოვნიკებისა, ნუ სიმბოლურად რო თქვა ხიზილალით.
Ну, ეს ხიზილალის დიპლომატია იმდენად, ასე რომ თქვა, ცნობილი ტერმინი გახდა აზერბაიჯანის შემდეგ, რომ უკვე დღეს საერთაშორისო ურთიერთობების ლექტორები ამ ტერმინს იყენებენ, როგორც ასე ვთქვა, ტერმინს, რომელიც აღწერს სახელმწიფოს მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციების პირდაპირ მოსყიდვას კორუფციის მიზნით, და პრინციპში აზერბაიჯანი ერთ-ერთი მოწინავეა ამ მხრივ ჩვენ რეგიონში, განსაკუთრებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებთან მიმართებით.
ანუ მათი ზეწოლა, როგორც ჩანს, არ არის ძალიან ძლიერი.
არ არის ძალიან ძლიერი. მე ვიტყოდი, რომ პრინციპში რასაც ჩვენ ვაკვირდებით ბოლო რამდენიმე წელი, ალბათ ის საერთაშორისო აქტორი, რომელსაც ყველაზე მეტი გავლენა ჰქონდა აზერბაიჯანში და ასე თქვა პოზიტიური გავლენა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მხრივ, ეს იყო ევროკავშირი. ბრუსელი იყო ალბათ ის აქტორი, რამაც შეგვაძლებინა ის რომ თქვა რამოდენიმე პოლიტიკური პატიმარი მაინც გათავისუფლებულიყო 2 წლის წინ. ეს ყველაფერიც მხოლოდ იმიტომ რომ რეალურად აზერბაიჯანი თქვა პოლიტპატიმრებს დაკავებულ ჟურნალისტებს, აქტივისტებს, იურისტებს ასე შემდეგ იყენებს როგორც ასე თქვა საავაჭრო ჩიპებს, როდესაც მას სურს თქვა რაიმე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ აქტორთან და ევროკავშირთან შეთანხმებით საინტერესოა ის რომ აზერბაიჯანს სურს რომ გააფორმოს სტრატეგიული ხელშეკრულება ევროკავშირთან და სწორედ ამის ფარგლებში მოხერხდა ის რომ თქვა რამოდენიმე ცნობილი უფლებადამცველი აზერბაიჯანში რომელიც ციხეში იმყოფებოდა გამოუშვეს.
ამასთან არის დაკავშირებული ალბათ მუხტარლის საქმეც, იმიტომ რომ აქაც მე ვიცი რომ ბრიუსელი საკმაოდ აქტიურობს.
რა თქმა უნდა, ანუ მუხტარლის საქმე საინტერესო, მოდი ასე ვთქვათ, განსხვავებულია არა იმით რომ ჟურნალისტი დააკავეს, მოდი შეგვიძლია შევთანხმდეთ რომ ეს ნამდვილად არ არის სიურპრიზი აზერბაიჯანის შემთხვევაში, ძალიან ბევრი ჟურნალისტია რომელიც უკანონოდ არის დაკავებული. აქ ორი საკითხია მნიშვნელოვანი, ერთი რომ ამაში გახვეული არის საქართველო და მეორე რომ ეს იყო პრინციპში, არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი ამ წლებში ერთადერთი შემთხვევა ამ რეგიონში, როდესაც მოხდა ასე ვთქვათ საერთაშორისო გატაცება. და ანუ აი სწორედ ამიტომ არის ეს საქმე ვთქვათ ესეთი რეზონანსული და ამიტომ არის ამ საქმით დაინტერესებული როგორც ბრიუსელი, ასევე ბევრი სხვა ორგანიზაცია.
ახალი ინფორმაცია ალბათ ისეთ ეს არის ტურანი ქვია ხო ამ საინფორმაციო სააგენტოს, შეგიძლიათ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ ამ სააგენტოს შესახებ? $21,000 ედავებიან ამ სააგენტოს და ყველა ამბობს რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე.
ჩვენ როგორც შევისწავლეთ ეს საქმე, რეალურად იგივე მოტივი გასდევს, რაც ბევრ ძალიან სხვა პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეს. ანუ ეს რასაც ედავებიან გადასახადების დამალვა შემოსავლებზე, ეს არის ის მუხლი, რომლებსაც იყენებენ, რომლებსაც იყენებს აზერბაიჯანი პრინციპში იმ დროს, როდესაც მას სურს პოლიტიკურად არამომგებიანი ოპონენტს თავისუფლება შეუზღუდოს. ისინი იყენებენ საკანონმდებლო ხარვეზებს, ძალიან ჩახლართულ საგადასახადო კანონმდებლობას. შემდგომ კონკრეტულ მუხლებს ამ კანონმდებლობიდან ავრცელებენ რეტროაქტიულად. და აი ასეთი შეიძლება ის თქვა სამართლებრივი ხრიკების მეშვეობით ედავებიან გადასახადების დამალვას, როდესაც ეს რეალურად არ არის გადასახადების დამალვა, იმიტომ რომ იმ დროს, როდესაც თქვა ეს კანონიც მოქმედებდა, იმ დროს იმ კანონის მიხედვით მოქმედებდნენ ეს ორგანიზაციები. შესაბამისად ეს არის უბრალოდ პოლიტიკურად მოტივირებული, ესე ვთქვათ, შეკერილი საქმე და ტურანის ხელმძღვანელის დაკავებით მათ ფაქტიურად დახურეს ბოლო ორგანი დამოუკიდებელი მედია აზერბაიჯანში. ეს იყო ერთადერთი მედია, რომელიც ქვეყანაში რჩებოდა, მიუხედავად 2013 წლის შემდეგაც კი, როდესაც თქვა ძალიან ბევრი ჟურნალისტი გააძევეს ქვეყნიდან, ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დააკავეს და თქვა ფაქტურად წერტილი დაესვა ამ ყველაფერს ტურანის რედაქტორის დაკავებით. ეხლა რეალურად ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც აზერბაიჯანზე გადმოსცემს მიუკერძოებელ ინფორმაციას, ეს არის Meydan TV. და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ეს ტელეკომპანია, ინტერნეტ ტელეკომპანია არსებობს, არის ის, რომ ის მათ მოუწიათ გაქცევა ჯერ თბილისში და შემდეგ ბერლინში. და ბერლინიდან მაუწყებლობენ ინტერნეტის მეშვეობით.
ნუ რადიო თავისუფლება შეიძლება აზერბაიჯანში პრაღიდან მაუწყებლობს.
დიახ, რადიო თავისუფლებაც ხო. თუმცა ნუ აქ საუბრობდი თქვა ადგილობრივ უფრო თქვა კონკრეტულად ადგილობრივ ორგანიზაციებს. თუმცა რადიო თავისუფლებასაც იგივე ბედი ეწია მას შემდეგ, რაც ოფისის დახურვა.
ნუ გარკვეული თვალს ესეთ გმირობაა მაშინ ის, რომ ტურანის ჟურნალისტებს გულისხმობ, რომ მიუხედავად ასეთი პირობებისა, ისინი აგრძელებდნენ მუშაობას და იცოდნენ რა, პრინციპში იცოდნენ ალბათ, როგორ დასრულდებოდა მათი საქმიანობა. და ეს სააგენტოა თუ არ ვიცი, სააგენტოა თუ საიტია, იქნება აუხსნათ რადიოს.
სააგენტო არის, ნუ ინტერნეტ საიტის სახით არის წარმოდგენილი.
ან ნიუსებზეა ძირითადად აგებული თუ იქ რაღაც ანალიტიკური სტატია?
ორივეს
ვინ წერს? ვინ წერს? ანუ ანალიტიკოსები, პოლიტიკოსები, ოპოზიცია, ხო? Ну, ალბათ წერეთ. ახლა ჩვენ გვახსოვს მაგალითად გაზეთი აზალდიკი ერქვა, მე მგონი არც თუ გახსოვთ, მისი დირექტორი დააპატიმრეს, ხო? და ეს აზალდიკი რამდენადაც ვიცი, დააპატიმრეს დირექტორი ფინანსური, უბრალოდ სპონსორი, შეიძლება ასე ითქვას, რამდენადაც მე ვიცი და დააბრალეს მას გიულენის საქმეში, უბრალოდ გიულენის ციგნები უპოვეს მას, ხო? ეს არ იყო საგადასახადო, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური დანაშაული. და ძალიან საინტერესოა, რომ ბრალდება იყო ის, რომ მას სიძულვილის გაღვივებაში ადანაშაულებდნენ. მაგრამ ვინ წერს აი ამ სააგენტოებში? ესე იგი, არიან ჟურნალისტები, რომლებიც ბედავენ და რაღაცას მაინც ახერხებენ და წერენ, ხო? მათი ბედი როგორია?
Ну, ам შემთხვევაში რეალურად მათ უწევთ გადაწყვეტილების მიღება. ძალიან ბევრი ჟურნალისტი, რომელიც დააკავეს, მათ იცოდნენ, რომ დააკავებდნენ. ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ველოდები რომ დამაკავებენ, ანუ ფაქტიურად მოულოდნელი ბევრისთვის არ ყოფილა ეს. იგივე ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც ასე თქვა, ну, შეიძლება თქვა, ყველაზე ცნობილი ჟურნალისტი იყო, რომელიც დააკავეს.
ეს სკანდალური საქმე შეიძლება.
აზერბაიჯანში მან ვიდეოც კი ატვირთა, სადაც თქვა, ეუბნებოდა მის მხარდაჭერებს დაკავებამდე, თუ რა უნდა გაეკეთებინათ, როდესაც მას დააკავებდნენ, იმიტომ რომ დარწმუნებული იყო, რომ დააკავებდნენ. ანუ აქ ხდება ადამიანების ამორჩევა, ვინც თქვა ზედმეტად აქტიურობს და უკვე იკერება საქმეები. და როდესაც პრინციპზე აზერბაიჯანში თუ ახლა თქვენ ხართ ჟურნალისტი, რომელიც და არის დამოუკიდებელი ჟურნალისტი და ისეთ თქვა სენსიტიურ თემებზე მუშაობს, როგორიც არის იგივე კორუფციის გამოძიება, პრეზიდენტის ოჯახის წევრების და ასე შემდეგ, ფაქტიურად თქვენ იცით, რომ ამით ძალიან დიდი რისკის ქვეშ აყენებს საკუთარ თავს.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა.
ეს ალბათ არის პრეზიდენტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ალიევის ოჯახისთვის, რადგან რა თქმა უნდა არის შიში იმის, რომ თქვა ეს არ გაძლიერდეს უარყოფითი მუხტი მოსახლეობაში. პრინციპში ის, რის გამოც დაიწყო ადამიანის უფლებებზე მასიური შეტევა და შეიძლება ითქვას განადგურება სამოქალაქო საზოგადოების 2013 წლიდან აზერბაიჯანში, ეს არის ირაციონალური შიში, რომ აზერბაიჯანში გავრცელდებოდა არაბული გაზაფხული, რომელიც იმ პერიოდში დაიწყო ახლო აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთ აფრიკაში. და სწორედ ამიტომ იყო, რომ პირველი ტალღა ჟურნალისტებისა და აქტივისტებისა, რომლებიც დააკავეს აზერბაიჯანში, იყვნენ ჟურნალისტები და აქტივისტები, რომლებიც აქტიური იყვნენ სოციალურ მედიაზე, კონკრეტულად Facebook-ზე. იმიტომ რომ სწორედ არაბული გაზაფხულით სოციალურ მედიის გამოყენებით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთში და აზერბაიჯანის ხელისუფლებასაც სწორედ ეს შიში ჰქონდა და ეს შიში აქვს.
დიახ, მაგრამ არაბული გაზაფხულის გარდა ალბათ არსებობენ მტრისხატები, რომელსაც ხშირად იხსენებს ხელისუფლება, აზერბაიჯანული ხელისუფლება, ну, მაგალითად ტერორიზმი. ალბათ, ხო? ან ну, რა ვიცი, სომხეთის აგენტი, აი ახლახან დააპატიმრეს რუსი ბლოგერი, არ ხარ თუ არა საქმის კურსში, ალექსანდრე ლაფშინი, იმიტომ რომ ის ყარაბახში იყო და დაარღვე აზერბაიჯანის კანონი, ხო? მე არ ვიცი ვინ არის ეს ბლოგერი, ვერ მოვასწარე, ხა უბრალოდ ვაპირებდი, მაგრამ ვერ მოვასწარე, რამდენად აქტიურია პოლიტიკურად და რატომ გახდა აუცილებელი რუსეთის მოქალაქის დაპატიმრება აზერბაიჯანში.
Ну, ეს არ არის აუცილებელი, მაინც მაინც პოლიტიკურ აქტიურობასთან იყოს დაკავშირებული, იმიტომ რომ ყარაბაღის თემა, ასე ვთქვათ, განცალკევებულია აი ამ თემისგან, რომელსაც ქვია, ვთქვათ, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა და სამოქალაქო საზოგადოების საზოგადოებაზე თავდასხმა. ანუ ეს, ვთქვათ, არის
და მაგრამ ყოველთვის მოგეხსენებათ ავტორიტარულ რეჟიმებს ახასიათებს, ვთქვათ, ხალხის უნებებზე თამაში და არაჩვეულებრივი საშუალებაა. ეს ერთი ხრივ არაბული გაზაფხული გაიხსენეთ, რომ აი ანგრევენ, ესე პოლიტიკურად საშიშებელ და ანგრევენ აზერბაიჯანის მთლიანობას, ერთიანობას. ყარაბახი ძალიან მტკივნეული თემა აზერბაიჯანელებისთვის და ალბათ ძალიან ადვილია, რომ შემდეგ გამოიყენო ეს თემა. და თურქეთი ახლა, ანუ დაემატა ახლა აი ეს მდგომარეობა, რომელიც არის თურქეთში და გიულენის საქმე. ხართ საქმის კურსში, რომ ესეც ძალიან, როგორ გითხრათ, ესეთი მნიშვნელოვანი ბრალდებაა და გავრცელებული ბრალდებაა, ესე იგი ადამიანი, რომელსაც რაღაც კავშირი აქვს გიულენთან.
პრინციპში ეს მარტო აზერბაიჯანი თან შემოიფარგლება. ან გასაკვირი არ არის, რომ აზერბაიჯანი თქვათ ასეთ ბრალდების შემთხვევაში ავტომატურად აკავებს ადამიანებს. პრინციპში ეს უკვე საქართველოშიც და ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაშიც ხდება ეს ფაქტები, როდესაც თქვათ თურქეთის მოთხოვნის შემთხვევაში ხდება ადამიანების დაკავება, ექსტრადიცია და ასე შემდეგ.
Ну, აქ მაინც ყოველ შემთხვევაში, არ ვიცი, გარეგნულად თუ ფორმალურად სასამართლოს აქ ადგილი გამოძიებას, გაჭიანურებას, სამოქალაქო, ну, ძალიან მიჭირს ახლა შედარება სამოქალაქო აქტივიზმი საქართველოში და აზერბაიჯანში, საბედნიეროდ მაინც განსხვავება არის.
Არა, ну, ძალიან დიდი განსხვავება, ну, რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ძალიან დიდი განსხვავებაა და ну, სულ სხვა სხვა სივრცეში არის ეს ორი ქვეყანა.
ანუ
მე მგონი არ უნდა დავს იმაზე, რომ საქართველო არის მართლაც ლიდერი ჩვენს რეგიონში.
და მუხთარლის საქმე ამიტომ იყო ალბათ მნიშვნელოვანი, რომ აქ უკვე საქართველოს ჩაითრია ამ საქმე.
ამიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად მუხთარლის საქმე მაჩვენა ის, რომ თუ კი დაუშვებთ იმას, რომ თუნდაც ჩვენი ქვეყნის არა მოქალაქის უფლებები ასე დაირღვევა თქვა საქართველოში და შემდგომ იქნება დაუშვებლობის სინდრომი, რომ რაც იმას ნიშნავს, რომ საქმე არ იქნება გამოძებული ეფექტურად და ვინც იყო გარეული ამ გატაცებაში არ იქნება დასჯილი, ეს თავისუფლად ნიშნავს, რომ ეს შეიძლება გავრცელდეს უკვე ყველა სხვა საქმეზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინსტიტუციურად არის ჩვენი ინსტიტუციები არის ძალიან სუსტი. ეს ამიტომ არის პრობლემური საქართველოსთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს დემოკრატიზაცია არ არის შეუქცევად.
დიახ. აი, როდესაც ეს თქვა მტრის ხატები გავიხსენე, აქ პოლიტიკური პარტიების ოპოზიციას ვიგულისხმე, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი როლი პოლიტიკური ოპოზიციის და არსებობს თუ არა ის აზერბაიჯანში ძალიან ბევრმა რადიომსმენელმა საქართველოს მოქალაქეებმა სამწუხაროდ არიციან რა ხდება ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ხო, ვიცით რომ ეს პრობლემა არის. და რამდენიმე სიტყვა იქნებ გითხრათ ამ შესახებ.
აზერბაიჯანში არსებობს ოპოზიცია, მაგრამ არის ძალიან სუსტი.
პარლამენტში თუ არის?
პარლამენტში არის რამოდენიმე ოპოზიციონერი კანდიდატი, მაგრამ ეს არის ეგრეთ წოდებული ფორმალური ოპოზიცია. ანუ თუ თქვენ კითხავთ, თქვათ, რეალურ ოპოზიციას, რომელიც არის არასაპარლამენტო ოპოზიცია და რომელიც არის ოპოზიცია, რომელიც თქვათ, პირდაპირ კრიტიკით გამოირჩევა და წინა წლებში აორგანიზებდა დემონსტრაციებს და ასე ვთქვათ, ქუჩის პოლიტიკასაც ეწეოდა, ეს ოპოზიცია გეტყვით, რომ ეს არის მხოლოდ ფარსი და რეალურად ის ადამიანები, ვინც არიან პარლამენტში, სიმბოლურად არიან ოპოზიციონერები. რეალური ოპოზიცია არსებობს პარლამენტის გარეთ, თუმცა არ არის ძლიერი. მაგრამ მეორე ხრი პრინციპში წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება იყოს ძლიერი ოპოზიცია ქვეყანაში, როდესაც სადაც საერთოდ არ არის, არ არსებობს გამოხატვის თავისუფლება, მინიმალურ დონეზეა დაყვანილი. ისინი ვერ ძლიერდებიან, მაშინ როდესაც თითქმის ყველა დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის და მედიის ხელმძღვანელები ციხეში არიან ან ქვეყანა დატოვეს, აი ესეთ პირობებში რთულია ვისაუბრო იმაზე, რომ ოპოზიცია გაძლიერდეს. მაშინ როდესაც მათ არ გააჩნიათ ქვეყანაში არსებობს დამოუკიდებელი მედია, როგორ უნდა იურთიერთონ მათ აზერბაიჯანელ ხალხთან? ეს ძალიან რთულია.
უკვე სოციალური ქსელები რამდენად პოპულარულია და ინტერნეტი?
სოციალური ქსელი პოპულარულია აზერბაიჯანში. საინტერესოა ის, რომ თვითონ მთავრობა აქვს ძალიან ბევრი პროექტი ინტერნეტიზაციის, თქვა, აზერბაიჯანის იგივე სოფლებში და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს თავდასხმა და ეს, თქვა, ამ სივრცის შეზღუდვა, გამოხატვის სივრცის შეზღუდვა უკვე გავრცელდა დიდი ხანია სოციალურ სივრცეზეც. მაგალითად, აზერბაიჯანში ახალხანს მიიღეს კანონი სიცხლის სამართლის კოდექსში, სადაც პირდაპირ ჩაწერეს, რომ ონლაინ სივრცეში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ცილისწამება არის დანაშაული, რასაც საშიშელი სახით პატიმრობაც არის გათვალისწინებული. ანუ პირდაპირ არის უკვე შეტევა, თქვათ, იმ ბლოგერებზე, რომლებიც აკეთებენ, თქვათ, ილჰამ ალიევის კარიკატურას. ანუ სხვა სხვა გიფებსაც დასცინიან აზერბაიჯანის პრეზიდენტს. კიდევ ერთი საქმე, რაც, თქვათ, სოციალური მედიის თავისუფლების ხრივ არის მნიშვნელოვანი, ორი სტუდენტის საქმე, რომელიც ასევე ძალიან ახმაურებულია, ბაირამ მამადოვი და გიას იბრაჰიმოვი, ამ ორმა სტუდენტმა გრაფიტი გააკეთა აზერბაიჯანის სახლ ამჟამინდელი პრეზიდენტის მამის ძეგლზე და შემდგომ ეს ფოტო გავრცელეს სოციალური მედიით და განსაკუთრებით იმ რამოდენიმე გვერდით, რომლის ადმინებიც ესენი იყვნენ და რომელსაც ასე ვთქვათ ბევრი ფოლოვერი ჰყავდა. მეორე დღე და პატიმრეს ორივე ნარკოტიკების შენახვის ბრალდები. დიახ, ჩაუდეს ნარკოტიკები. ანუ ეს არის ეს თქვათ კლასიკური შემთხვევა, როდესაც სოციალური ბლოგერები და სოციალური მედიის აქტივისტები ხვდებიან ხოლმე ასეთი წნეხის ქვეშ და ასეთ აქტივისტებზე აღარ არიყენებენ, ნუ ალბათ ვერ იყენებენ გადასახადებისგან თავის არიდებას, იმიტომ რომ
ეს თქვათ ეს ადამიანები ჟურნალისტებს რას უპოვიან მეთქი, ხო? აქ გადასახადებზე ვერ ილაპარაკებენ, ეკონომიკურ დანაშაულზე ვერ ისაუბრებენ. თუმცა ასეთი მუხლიც არის სიძულვილის გაღოვება. სიძულვილის გაღოვებაში დაადანაშაულეს სწორედ აზალდეკის ფინანსური დირექტორი. ხო, ლევან, ახლა პატარა პაუზა გვექნება, ნინო თარხნიშვილი წაგვეკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ 5-7 წუთი კიდევ რომ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. ნინო თარხნიშვილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით წინასწარი მონაცემებით ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად დაახლოებით 200 ჰექტარი ტყის ფართობია დამწვარი. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, რომ დამწვარი ტყის ფართობი კიდევ დაზუსტდება. აბასთუმანში ამ ეტაპზე ვერტმფრენების გამოყენების საუცირებლობა აღარ არის, რადგან იქ ცეცხლის ღია კერები არ ფიქსირდება. აცხადებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. მისივე თქმით, თუკი მეხანძრე მაშველებს ამინდის შეუწყობს ხელს, ხანძარი დღის ბოლოს უკვე ლოკალიზებული იქნება. საქართველოს მთავრობამ შეარჩია სტრასბურგის სასამართლოში ასარჩევი მოსამართლის პოზიციაზე ორი ახალი კანდიდატი. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ლალი ფაფიაშვილისა და ოთარ სიჭინავას კანდიდატურებს საქართველოს მთავრობა ევროპის საბჭოს 31 აგვისტოს წარუდგეს. სასამართლომ თეთრი ხმაურის დამფუძნებელი ბექა წიქარიშვილი ნარკოდანაშაულში დამნაშავედ ცნო და სასჯელის სახით 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებამდე, რომელიც 10 სექტემბრისთვის აქვს დაგეგმილი, ევროპის რამდენიმე ქვეყანას ვიზიტით ეწევა. ამის შესახებ მან განაცხადა უკრაინულ ტელეარხ News One-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში. რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის პრესსამსახურის ინფორმაციით, სამსახურის თანამშრომლებმა მოსკოვში ცენტრალური აზიის რეგიონის მოქალაქეები დააკავეს, რომლებიც 1 სექტემბერს მოსკოვში ტერაქტებს გეგმავდნენ, როგორც უწყებაში აღნიშნეს. იგეგმებოდა ორი ტერაქტი, მცივი იარაღით თავდასხმა და თვითაფეთქება. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით სულმცირე 11 კაცი დაიღუპა და 16 დაიჭრა ნატოს შოუმფრენის მიერ ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის დაბომბვის შედეგად, რომელსაც თალიბი მებრძოლები აფარებდნენ თავს. და ბოლოს, რუსეთმა 30 აგვისტოს განაცხადა, რომ ეწინააღმდეგება შემდგომ სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს კორეელი მოქალაქეებისათვის სამუშაო ვიზების გაცემის უფრო მეტ შეზღუდვას. სანქციების გაძლიერებასა და გარკვეულ სამხედრო მოქმედებებს ფხენიანის წინააღმდეგ მხარს უჭერენ ამერიკის შეერთებულ შტატები და მისი მოკავშირეები.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ლევან ასათიანს მასპინძლობთ ჩვენ Amnesty International-დან და მინდოდა მეკითხა ეგრეთწოდებული რუსული რბილი ძალის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ აქტუალური არის საქართველოსთვის ეს პრობლემა. რამდენად მნიშვნელოვანია და როგორი გავლენა აქვს მას აზერბაიჯანში? თუ არის ამაზე საუბარი, თუ საერთოდ არ არის საჭიროება ასეთი ძალის?
აზერბაიჯანის შემთხვევაში, პრინციპში, თუ ჩვენ ვისაუბროთ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, შეიძლება ვთქვათ, რომ მათი წარმოდგენები რუსეთის მიმართ თითქმის იგივეა, რაც სამოქალაქო საზოგადოების საქართველოში. ანუ ზოგადად არიან საკმაოდ უარყოფითად განწყობილი და ძალიან ბევრი ადამიანი გეტყვით იმას, რომ თქვათ, იგივე ყარაბახის პრობლემა ეს არის რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი და რუსეთის მიერ გამოწვეული. თვითონ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ეგრეთ წოდებული ბალანსის პოლიტიკა გაატაროს დასავლეთსა და რუსეთის მიმართ. შესაბამისად პრინციპში რუსეთის რბილი ძალის არსებობა არც თვითონ ხელისუფლების ინტერესებშია, იმიტომ რომ მას სურს რომ აზერბაიჯანი მხოლოდ მისი 100%-იანი კონტროლის ქვეშ იყოს, იმიტომ რომ ის სისტემა რაც ჩამოყალიბდა, ეს არის ავტორიტარული რეჟიმი. სადაც ფაქტურად შეიძლება თქვათ რომ არ რჩება სივრცე იმისთვის, რომ თქვათ ბევრმა მეზობელმა სახელმწიფომ სხვადასხვა რბილი ძალის მეშვეობით თქვათ გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს პოლიტიკური დღის წესრიგში.
უფრო ავტორიტარულია ვიდრე თურქეთი მედიის მდგომარეობაზე გულისხმობ.
Ну თუ შევადარებთ სახელმწიფო გადატრიალებამდე თურქეთში ნამდვილად ვიტყოდი რომ კი უფრო ავტორიტარულია. დღეს იცით რა, ალბათ რთულია რომ შეადარო, ანუ საერთოდ ზოგადად ძალიან რთულია ადამიანის ფლების დარღვევა შეადარო სხვა ქვეყნებს შორის. უბრალოდ თურქეთში მეტნაკლებად ახალი დაწყებულია ეს. თურქეთმა შეიცვალა კურსი, მოდი ასე ვთქვათ. ქვეყანა ვითარდება სულ სხვა მიმართულებით და სახელმწიფო გადატრიალების ცდელობის შემდეგ კარდინალურად სხვა კურსი აიღო. ანუ ის ავტორიტარული ტენდენციები, რასაც ჩვენ თურქეთში ვხედავთ, არის ახალი მეტნაკლებად. აზერბაიჯანი პრინციპში ყოველთვის იყო ნაკლებად ავტორიტარული ქვეყანა. შესაბამისად აზერბაიჯანში არც ყოფილა მედია იმ დონეზე განვითარებული, როგორც ეს თურქეთში იყო, ამიტომ ასე რთული იქნება შედარება. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ რეგიონში ხედავთ კარდინალურ გეოპოლიტიკურ ცვლილებებს და ზოგადად ცვლილებებს ადამიანის უფლებების და დემოკრატიზაციის კუთხით, როდესაც ავტორიტარული რეჟიმების აღზევება მიმდინარეობს და დემოკრატიული რეჟიმების შესუსტება.
2013 წელი გაიხსენეთ თქვენ და არაბული გაზაფხული, მაგრამ ამავე დროს არჩევნებიც ახლდება, მე მგონი, აზერბაიჯანში, თუ არა? და ეს რაღაცა გამკაცრება ამასაც არის, ამასთანაც არის დაკავშირებული.
Ну, აზერბაიჯანის არჩევნებთან დაკავშირებით რეალურად იმდენად 2016 წელს კონსტიტუცია ისე შეცვალეს, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლები სადარდებელი აქვს შედარებით ხელისუფლებას უკვე. კონკრეტულად მათ მოახერხეს ის, რომ პრეზიდენტის საპრეზიდენტო რესპუბლიკა შესაბამისად პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურაა და მათ მოახერხეს, რომ პრეზიდენტის საარჩევნო ვადა 5 წლიდან გაზარდეს 7 წლამდე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები არჩევნები ატარონ. და ასევე ამოიღეს ის მუხლი, რომელიც თქვა აწესებდა შეზღუდვას, თუ რამდენჯერ შეიძლება ერთი ეგვე ადამიანი ყოფილიყო პრეზიდენტად წარდგენილი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახლანდელ პრეზიდენტს შეუძლია აზერბაიჯანის პრეზიდენტი იყოს მის სიცოცხლის ბოლომდე.
კეთილი, და ბოლოს მინდა კითხოთ, როგორი ბერკეტები გაქვთ თქვენს ორგანიზაციას და საერთოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და რანაირად შეიძლება დაეხმაროთ ჩვენს კოლეგებს აზერბაიჯანში?
იმ პირობებში, როდესაც ქვეყნის შიგნით არ გაქვს არანაირი წვდომა, ამ შემთხვევაში ძირითადად ხდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზება და საერთაშორისო მედიის მობილიზება, ანუ კონკრეტულ საქმეებზე საქმეების ხელვადობის გაზრდა, ასევე სხვა ადვოკატირება და ლობირება აი იმ აქტორებთან, რომლებსაც ყველაზე დიდი გავლენა შეიძლება ჰქონდეთ აზერბაიჯანში, მათ შორის იმავე ბრუსელსთან და ევროკავშირის ინსტიტუტებთან.
თქვა ეკონომიკაზე, ინვესტიციებზე თუ მოქმედებს ეს?
გარკვეულწილად მოქმედებს. ერთი მაგალითი, რომელიც მე მახსენდება, არის აზერბაიჯანმა შეცვალა მისი გადაწყვეტილება, რომ გაეყინა 8 დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიშები, რაც მანამდე იყო ფაქტურად ყადაღადადებული და გაყინული, მას შემდეგ რაც ეს მოთხოვნა გაჟღერდა წიაღისეულთა მომპოვებელი ინდუსტრიის საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ. არსებობს ესეთი კავშირი, რომელიც თქვათ სწავლობს, რამდენად გამჭვირვალი არის მართველობა იმ ქვეყნებში, რომლებიც მოიპოვებენ ნავთობს და გაზს. აზერბაიჯანს სჭირდებოდა ეს იმისთვის, რომ მიეღო თქვათ ცესხი მსოფლიო ბანკისგან და სხვა მსოფლიო საფინანსო ინსტიტუტებისგან. აი თქვათ ასეთ კონკრეტულ შემთხვევებში, თუ კი ეს კონკრეტულად წერია შეთანხმებაში და არის ამისი ვალდებულება, მაშინ ჭრის მხოლოდ საუბარი და მოწოდება, ნაკლებად ჭრის. პრინციპში ის რამოდენიმე პოზიტიური ცვლილება, თქვათ რამოდენიმე ადამიანის გამოშვება, რასაც ჩვენ შევესწარით ამ წლების განმავლობაში, ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ აზერბაიჯანს სანაცვლოდ ჭირდებოდა რაიმეს მიღება.
ეს ადამიანები ყვებიან წამებაზე და არა ადამიანურ მოპყრობაზე ციხეებში.
დიახ, წამება და არა ადამიანურ მოპყრობა არის გავრცელებული განსაკუთრებით როდესაც ხდება დაკავება ადამიანის და სანამ თქვათ იურისტი გამოცხადება რომ აღიარებითი ჩვენება მოიპოვა.
კეთილი. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ დრო ამოიწურა ჩვენი ეთერის და წარმატებას გისურვებთ პირველ რიგში.
მადლობა.
დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება გადაცემა. ლევან ასათიანს მადლობა.
They want our way of life. Well, they can take mine any time they like. Cause God knows I know I ain't living right. I'm wrong. Oh, I know I'm so wrong. Not one single soul was saved. I was ordering an Indian takeaway. I was spared whilst others went to an early grave. Got stoned. Yeah, went out and got stoned.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ავგან მუხტარლის საქმეში, როგორც გახსოვთ, ჩაერთო საქართველოს პრეზიდენტიც, რომელიც შეხვდა მუხტარლის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს. როგორი იყო აზერბაიჯანის მხარის პასუხი? დიახ, რას უპასუხებს აზერბაიჯანის საქართველოს მუხტარლის საქმეზე კითხულობს ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
27 ივნის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ლეილა აფასებს იმ ფაქტს, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ობიექტური პოზიცია დაიკავა და მას ამისთვის მადლობა უხდის. თუმცა არც ის და არც ავგან მუხტარლის საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას არ აპირებენ. 29 მაის მუხტარლის თბილისიდან გაუჩინარების შემდეგ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლეილა მუსტაფაევა პირველად ესაუბრა მას ტელეფონით. ამბობს, რომ მისი მეუღლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგი არ არის, თუმცა ავგანი თავს მაინც მხნედ გრძნობს. ადამიანის უფლებების დამცველები მოითხოვენ მუხტარლის საქმე არა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, არამედ პროკურატურამ გამოიძიოს, რათა გამოირიცხოს ინტერესთა კონფლიქტი. 27 ივნის მუხტარლის საქმეზე კომენტარი, როგორც ერთი ისე მეორე უწყების წარმომადგენელმა გააკეთა. თავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით აზერბაიჯანელ კოლეგებს უკვე მიმართა. ირაკლი შოთაძის განცხადებით საქართველოში ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები უკვე ჩატარდა.
დაკითხული არის აზრზე მეტი მოწმე, ამოღებული არის გარესათვალთვალო კამერების ჩანაწერები. ავგან მუხთარლის ადვოკატს და მის ოჯახის წევრებს მიეცათ შესაძლებლობა გაცნობოდნენ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და საქმეზე დართულ ჩანაწერებს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს პროკურატურამ სამართლებრივი დახმარების შუამდგომლობით მიმართა ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგებს. ჩვენ ვითხოვთ ავგან მუხთარლის დაკითხვას და ამ დაკითხვაზე ჩვენი წარმომადგენლების დასწრებას, ასევე ვითხოვთ მისი აზერბაიჯანის არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალებს.
განაცხადა ირაკლი შოთაძე. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა კითხვა, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებული ვიდეოკამერის ჩანაწერები გასაჯაროვდება მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდება გამოძიების შუალედური შედეგები. ეს კი ქართველი გამომძიებლების მიერ აფგან მუხთარლის დაკითხვის შემდეგ მოხდება.
იცით, რომ მივმართეთ აზერბაიჯანის შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს და ველოდებით, რომ ჩვენმა გამოძიებლებმა დაკითხონ მუხთარლი. მანამდე გამოძიების შედეგები არ იქნება, სანამ არ იქნება ჩვენება და არ იქნება შეჯერება და საერთო სურათი, არანაირი ჯერჯერობით მანამდე შუალედურ შედეგებს ვერ გამოვაქვს.
მუხთარლის დაკავების თაობაზე კომენტარები თბილისში კონფერენციაზე ყოფმა აზერბაიჯანის გენერალური პროკურორის მოადგილემ კამრან ალიომაც გააკეთა. მედიასთან საუბრისას მან თქვა, რომ აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და გამოძიებას აწარმოებს საკუთარი და არა ევროპარლამენტის კანონმდებლობის შესაბამისად. მან ასევე აღნიშნა, რომ არ არსებობს ხელვის საფუძველი მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანიდან დევნილი და საქართველოში მყოფი ჟურნალისტების და აქტივისტების საქმეების პირველადი ანგარიში გამოაქვეყნა 27 ივნის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმაც. ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის განცხადებით, მუხთარლის საქმე ყველაზე კრიტიკული საქმეა, რომელმაც ალიევის არადემოკრატიული რეჟიმის მიმართ საქართველოს მთავრობის ლოიალური პოლიტიკა გამოაჩინა.
ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოს მთავრობა შეიძლება მძიმე პოლიტიკურ სიტუაციაში, სწორედ იმის გამო, რომ რეგიონში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, როგორც დემოკრატიის, ასევე ადამიანის უფლებების კუთხით და გარკვეული ზეწოლა მთავრობაზე ამ ქვეყნების მხრიდან ხორციელდება, მაგრამ ადამიანის უფლებების დათმობის და უგულებელყოფის ხარჯზე გარკვეულ პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში თუ თანამშრომლობებში შესვლა ღიად არადემოკრატიულ რეჟიმებთან, სადაც ადამიანები შეიძლება ბაზისური ფუნდამენტური უფლებების მსხვერპლები, დარღვევის მსხვერპლები გახდნენ, ხო? არცებითად დემოკრატიის პრობლემა ხდება და პრინციპში ყველა ორგანიზაცია, რომელმაც ეს საქმეები შეაფასა, მათი თქვათ შეფასებები საკმაოდ კრიტიკულია და ისინი სწორედ დემოკრატიული განვითარების შეფერხებაზე და ფუნდამენტურ ხარვეზებზე უთითებენ.
უფლებადამცველი ნინო ელბაქიძე, რომელიც წლებია თბილისში მცხოვრები აზერბაიჯანელი ჟურნალისტებისა და აქტივისტების უფლებებს იცავს, გვეუბნება, რომ მათთვის თბილისი 2016 წლამდე ნამდვილად იყო თავშესაფარი. აფგან მუხთარლის გატაცების შემდეგ კი შიში ყველას გაუმძაფრდა.
თითოეულ მათგანს აქვს შიში და განცდა იმისა, რომ ხალხ შეიძლება თვითონ იყვნენ შემდეგნი, ისინი აღარ გრძნობენ საქართველოში უსაფრთხო თავს. ეს გამოიწვია იმან, რომ არ იყო თანმიმდევრული პოლიტიკა განხორციელებული ქვეყნის ხელისუფლების მხრიდან და ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო მათი უსაფრთხოდ ყოფნა საქართველოში. თანამშრომლობის პოლიტიკასთან გვაქვს შეიძლება საქმე აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ ამ ადამიანებზე გარკვეული თვალთვალი ხორციელდება და თავდასხმასაც ჰქონდა რამოდენიმე შემთხვევაში მათივე განცხადებით, ანუ ბენეფიციარების განცხადებით თავდასხმასაც ჰქონდა მცდელობას ადგილი.
რაც შეეხება სიახლე საქმის სამართლებრივი კუთხით, აფგან მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართავს და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის პატიმრობიდან გათავისუფლებას მოითხოვს. ადვოკატის თქმით, აღკვეთის ღონისძიების შესრულით მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც დღეს იმყოფება თბილისიდან გატაცებული და ბაქოს ქიურდახანის ციხის დროებითი დაკავების იზოლატორში მოთავსებული ჟურნალისტი.
0:00-დან თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ორი თვის წინ ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართა და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის პატიმრობიდან განთავისუფლება მოითხოვა. ადვოკატი მაშინ ამბობდა, რომ აღკვეთის ღონისძიების შეცვლით მოიხსნება წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის საფრთხე, რომლის ქვეშაც იმყოფება თბილისიდან გადაცებული და ბაქოს ციხეში მოთავსებული ჟურნალისტი. ადვოკატმა მაშინ მუხთარლის ჯამრთელობის მდგომარეობაზეც ისაუბრა. დეტალები ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტში, რომელიც ორი თვის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
არჩილ ჩოფიკაშვილმა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა პირველად 2 ივნის მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს მიეღო დროებითი ღონისძიება აფგან მუხთარლის მიმართ და შეჩერებულიყო ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი პატიმრობის თაობაზე, ვიდრე ევროსასამართლო არ განიხილავდა დაცვის მხარის განაცხადს, რადგანაც გავრცელებული ინფორმაციის შესაბამისად მაღალი ალბათობით გადაცება განხორციელდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის სპეცსამსახურების თანამშრომლობით, რასაც არჩილ ჩოფიკაშვილი შულის თქმით ამტკიცებს კიდეც საპყრობილეში მყოფი ჟურნალისტი.
ამ პირობებში უკვე ამ საერთაშორისო გამოხმაურების პირობებში ახან მუხთარლის ჩვენებები განცხადებები უკვე განსაკუთრებულ დისკომფორტს და განსაკუთრებულ უხერხულობას უქმნის როგორც აზერბაიჯანის ისე საქართველოს ისე მის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და აქ არსებული სამედიცინო სერვისების გათვალისწინების დიდი ალბათობა იმის რომ გაიზიაროს სხვა ოპოზიციონერების ბედი ახან მუხთარლიმაც და სხვა ოპოზიციონერებმა დაასრულეს გაუგებარ ვითარებაში გარდაიცვალენ საპყრობილეში ეს ადამიანები. სწორედ ამ საფრთხის აღსაკვეთად მიმართეს ევროსასამართლოს, რომელმაც 8 ივნისს გაუგზავნა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას 5 კითხვა. კითხვები შეეხებოდა ძირითადად სამედიცინო სერვისს და პატიმრობის პირობებს, ასევე ახან მუხთარლის პრეტენზიებს, რომ მისი გადაცება მოხდა ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად.
აზერბაიჯანის მთავრობამ 16 ივნისს წარმოადგინა პასუხი, რომელშიც გამეორებულია მისივე ოფიციალური ვერსია, რომ აფგან მუხთარლი დააკავეს საზღვრის კვეთისას მდინარეზე, თუმცა არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით ბაქოს არ წარმოუდგენია არც ერთი ფოტოსურათი ამტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა ამას.
ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გამგვისაზღვრა ევროსასამართლომ ერთკვირიანი ვადა 27 ივნისამდე, რომ წარმოადგინოთ ჩვენი მოსაზრებები აზერბაიჯანის პასუხთან დაკავშირებით. სწორედ ამ მოსაზრებებს წარუდგენთ ჩვენ ევროსასამართლოს და შევეცდებით დავარწმუნოთ სასამართლოს, რომ არის გადაუდებელი აუცილებლობა იმისათვის, რომ მიღებული იყოს დროებითი ღონისძიება ახალ მუხთარლის მიმართ. ესეთი გადაწყვეტილება მსგავს სიტუაციაში ფაქტიურად არ მიღებულა დროებით ღონისძიებასთან დაკავშირებით, თუმცა კიდევ გამომდინარე რომ სასამართლოს ახალ პრეცედენტებს ამკვიდრებს, აქედან გამომდინარე უკვე აქვს იმედი რომ არსებული რეალობის გათვალისწინებით მიღებული იქნება ეს პროექტი ღონისძიება.
არჩილ ჩოფიკაშვილის თქმით აფგან მუხთარლის მიმართ ადგილი აქვს წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, ხელყოფილია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, გამოხატვის თავისუფლება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. გარდა ამისა, როგორც ჟურნალისტის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა ამბობს, აფგან მუხთარლის, რომელიც დიაბეტით არის დაავადებული, ხელი არ მიუწვდება კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარებაზე.
გლუკოზა у него крови поднялась
это. სისხლში გლუკოზის დონე მაიწია, მას ხომ დიაბეტი აქვს. 3 დღის წინ გასინჯა კარდიოლოგმა. კერჩი ძლიერი ტკივილები აქვს. წესით საავადმყოფოში უნდა გადაეყვანათ, მაგრამ საავადმყოფოს ვინჩივის, არც ექიმის დანიშნულება მისცეს და არც მედიკამენტები. გასაგებია რომ უკანონო დააპატიმრეს, მაგრამ მედიკამენტებით მაინც ხომ უნდა უზრუნველყონ. ისეთ მდგომარეობაში იმყოფება რომ შეიძლება კიდევ უფრო დაუმძიმდეს მდგომარეობა და დავკარგოთ კიდეც იგი.
ლეილა მუსტაფაევას იმედი აქვს, რომ სტრასბურგის სასამართლო დააკმაყოფილებს დაცვის მხარის მოთხოვნას, თუმცა მისივე ვარაუდით აზერბაიჯანის მთავრობამ შეიძლება არ აღასრულოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება, ისევე როგორც არ აღასრულა ილგარ მამადოვის შემთხვევაში. აფგან მუხთარლის საქმის გამოძიებას ყურადღებით აკვირდება საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი, რომლის თქმითაც მუხთარლის საქმეში ბევრი უპასუხო კითხვა დაგროვდა, მათ შორის ის თუ რატომ იძიებს საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.
ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს გამოძიებას, ეს მეფიქრობ არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა ამ საქმესთან დაკავშირებით. ვაყენებ საკითხს ამგვარად, რომ სასაკლო უნდა გამოიძიოს სხვა სტრუქტურა, ამ შემთხვევაში პროკურატურა, იმიტომ რომ იყო განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ჩართული ამ საქმეში, აქნა გამომდინარე აუცილებელია, რომ მეტად დამოუკიდებელმა სტრუქტურამ ჩაატაროს საგამოძიო მოქმედებები.
Be blessed. I will be blessed. I will be blessed. I will be blessed. refuse their life just for me. They stayed out of sight. If you say
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა დევნასა და თვალთვალზე საქართველოში სხვა აზერბაიჯანელებით საუბრობდნენ 9 ივნის მაგალითად პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში გამართულ პრესკონფერენციაზე დაშკინ აღარალიმ განაცხადა, რომ ასევე მას დევნიან და მის უფლებებს ღუდავენ. ამის შესახებ ეკაქევანიშვილი გვიამბობს თავის სიუჟეტში.
აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის პოლიტიკური პარტია მუსავათის წევრის დაშკინ აღარალის ინტერესებს საქართველოში ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს. ორგანიზაციის იურისტებმა 9 ივნის გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვეს, რომ აღარალი, რომელსაც არც ლტოლვილი სტატუსი აქვს და უკვე აღარც პასპორტი, თავს აბსოლუტურად დაუცველად გრძნობს და ეჭვობს, რომ მასაც იგივე საფრთხე მოელის, რაც მის მეგობარ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი აცხადებს, რომ აღარალი არ არის თბილისში მცხოვრები ერთადერთი აზერბაიჯანელი, ვისაც დაუცველობის შიში აქვს და ვინც აცხადებს, რომ მას დევნიან და უთვალთვალებენ.
საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფნის პერიოდში იგი არაერთხელ გამხდარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, არაიდენტიფიცირებული პირების მხრიდან, რომლებიც ასაღებდნენ, რომ აღნიშნული უწყებების წარმომადგენლები იყვნენ ზეწოლის, თვალთვალის თუ უკანონოდ ასე ვთქვათ დაბარების კონკრეტულ ადგილზე დაბარების სხვერპლი. ჩვენ არაერთხელ მიუმართეთ საგამოძიებო ორგანოების გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, თუმცა დღემდე გამოძიება არ არის დაკავშირებული და არ არის იდენტიფიცირებული ის პირები, რომლებიც დაუკავშნენ დაშგინ აღალალის და თხოვდნენ კონკრეტულ ადგილას შეხვედრას. მიხედავთ იმისა, რომ ჩვენ სატელეფონის ნომრები ჩაწერილი ჰქონდა.
დაშგინ აღალალის განცხადებით ის წლების განმავლობაში აკრიტიკებდა ალიევის პოლიტიკას, რის გამოც იდევნებოდა კიდეც აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ. 2014 წელს აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსი, როგორც ინტერპოლით ძებნილი, თურქეთიდან საქართველოში შემოსვლისას დააკავეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის დახმარებით მაშინ ის პატიმრობიდან გირაოთი გამოუშვეს. იმავე წელს აღარალი თავისთვის და საკუთარი ვაჟისთვის ლტოლვილი სტატუსის მინიჭება მოითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. სამინისტროს უარი თბილისის საქალაქო სასამართლომ გააუქმა და სამინისტროს დაავალა დაშგინ აღარალისთვის და მისი ვაჟისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება. როგორც თავად აღარალიც ამბობს, მასზე ზეწოლა სწორედ ამ ამბის შემდეგ გამძაფრდა. ურეკავდნენ უცნობი ნომრებიდან, სთხოვდნენ რომელიმე სკვერში შეხვედრას და დალაპარაკებას. წარუდგინდნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები. თუმცა ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტებთან ორივე უწყება მოარყო ამ საქმეში რაიმე სახით მონაწილეობა. ამის შემდეგ კი თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ამრიგად დაშგინ აღარალის უარი უთხრა ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებას. ცენტრის იურისტი ეკა ქობესაშვილი დღეს აცხადებს, რომ აზერბაიჯანისთვის აღარალის გადაცემა არაადამიანური მოპყრობისა და წამების ტოლფასი იქნება.
არაერთი დოკუმენტით დასტურდება ის ფაქტი, რომ თუკი ბატონი დაშგინი მოხვდება აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში, იგი დაექვემდებარება პოლიტიკურ დევნას, წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას. არ ვიცი მე რა შეიძლება გადაფაროს წამება და არაადამიანური მოპყრობა და რის საფუძველზე უთხრა ლტოლვილთა სამინისტროს, რომ მას უარი რომ მიეცა მისთვის პოლიტიკური თავშესაფრები.
თავად დაშგინ აღარალის დღეს არაერთი უპასუხო კითხვა აქვს. რაელის მის ოჯახს ბაქოში, მეუღლესა და ქალიშვილს და რაელით მას და მის ვაჟს თბილისში.
Не знаю, что со мной происходит и что со мной хотят.
არ ვიცი, чем თავს რა ხდება და რა უნდათ чемგან. ლტოლვილის სტატუსის მიღებაზე რომ უარი მითხრეს და არგუმენტად ქვეყნის ინტერესი დაასახელეს, მაშინ მე ეს გავიგე. თუმცა გასული წლის ოქტომბრის მერე ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდა და ქვეყნის ინტერესმა სხვა დათვირთვა შეიძინა. ბოლო ხანებში საშინელ დღეში ვართ. ჩვენ ნახეთ, რომ ჟურნალისტის მოტაცება შეუძლიათ. ქვეყნის ინტერესი იმას არნიშნავს, რომ ვიღაცის ექსტრადიცია მოახდინონ ან მოკლან. არ ვიცი, ვინ ვარ. ჩაში რომ გამაჩერონ და მკითხონ ვინ ვარ, ვერ დავამტკიცებ, რადგან არანაირ დოკუმენტი არ გამაჩნია. სასამართლო სტატუსის მიღებაზე უარს ამბობს. პასპორტს არ მიბურნებენ. არ ვიცი რა განზრახვა აქვს პროკურატურას.
პასპორტენი ბერნოთ. Какие намерения прокуратура не знаю.
რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა ლტოლვილთა სამინისტროს ლტოლვილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროს ირაკლი კოკაიას, რომელმაც გვითხრა, რომ სამინისტრომ აღარალის საქმის განხილვისას მიიჩნია, რომ მას მართლაც დაემუქრებოდა საფრთხე აზერბაიჯანში დაბრუნების შემთხვევაში და რომ მისთვის შესაძლებელი იყო ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება. თუმცა დამატებითი მოკვლევის შემდეგ გადაწყდა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე მიზანშეუწონელი იქნებოდა მისთვის ამ სტატუსის მინიჭება.
გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ, რომ ამ ადამიანს არ დაემუქრება თავის ქვეყანაში დეპორტაცია. ამ ადამიანს უფლება აქვს დატოვოს ქვეყანა თვითონ თვითნებურად ნებისმიერ ქვეყანაში. ეს ადამიანი არ იქნება არალეგალი ქვეყანაში, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტი განიხილავს მის საქმეს, უკვე ქვეყანაში ყოფნის საქმეს, ამას კანონმდებლობაში თვალისწინებს და მიანიჭებს სპეციალურ სტატუსს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი მოუწოდებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაიცვან დაშგინდა ორხან აღარარლების უსაფრთხოება. პროკურატურას გამოიძიოს თუ ვინ ახდენდა ზეწოლას აზერბაიჯანელ პოლიტიკოსზე. ორგანიზაცია ასევე მოითხოვს მამაშვილს მიეცეს დროებითი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დაშგინ აღარარლის საქმეზე დეტალურ საჩივარს დაახლოებით ერთ თვეში გაგზავნის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში და მოითხოვს მისი უფლებების დაცვას დისკრიმინაციის და სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას. ყოვის კუთხით. საჩივარი ორივე ქვეყნის, საქართველოს და აზერბაიჯანის წინააღმდეგ იქნება მიმართული.
ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ძალიან სამწუხარო უწოდა აზერბაიჯანში ახალი ამბების სააგენტოს თურანის დირექტორის დაპატიმრებას და მოუწოდა ბაქოს, რათა დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლოს მეჰმან ალიევი. აზერბაიჯანში მედიის მდგომარეობაზე ვისაუბრეთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში, რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი.